Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaje u nedelji za nama komentarisaće novinar Vladimir Stanković. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata. Dobro veče, dobro nam došli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Evo ovako, obično ovu emisiju počinjemo sa nekim političkim temama koje su obeležile prethodnu nedelju od četvrtka do četvrtka, ali pošto ste vi ovako jedan specifičan čovek koji u mnogome prati i sport, a i politiku, ja ću vama da prepustim večeras, kolega ste mi, da vi kažete šta je vaš utisak najvažniji od prethodnog četvrtka do danas.
Pa možda će slušaocima izgledati čudno ili čudan moj kriterijum, ali nekako mi se čini da bar kad je u pitanju Srbija, ono najvažnije desilo se prošlog četvrtka. Crvena zvezda i Partizan ušli su u Ligu Evrope. To je veliki plus i za njih i za srpski fudbal i bilo bi dobro da se sad i reprezentacija koja ovih dana igra dve važne utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Rusiji pridruži i da na tom talasu optimizma taj naš posrnuli fudbal konačno dobije malo vetar u leđa, da se oporavi. A taj plasman, osim što donosi finansijsku dobit od 2,6 miliona za svaki od klubova, plus zarada koji će se ostvariti osvajanjem bodova, valjda će nešto i osvojiti, donosi i medijima mnogo, jer će šest utakmica tokom jeseni i zimskog perioda puniti stupce, zauzimati minute na radio programima ili u televizijskim emisijama, profitiraće ugostitelji, saobraćaj, jer će u Beograd dolaziti navijači inostranih klubova,
turizam,
dakle nešto će se dešavati u gradu i uvek je nekako i za ukupnu radnu atmosferu bolje kada ujutru kad dođete na posao pa uz kaficu imate o čemu da pričate. Eto, ovog puta je fudbal dao i neki dobar povod. Naravno, pregled događaja nedelje uvek zavisi od kriterijuma čovjeka koga pitate za to šta je njemu ostalo ovako u sećanju, ali pošto se fudbalski uspesi ne dešavaju baš tako često, eto ja sam se opredelio da to bude utisak nedelje, da tako kažem, iako naravno ima puno drugih događaja koji zaslužuju pažnju i komentar.
Da se vratimo malo na taj fudbal, koliko je realno da naša ta dva kluba i prođu dalje plasman?
Pa mislim da nije realno i da treba biti realan. Da mediji ne podgrevaju nerealnu atmosferu, da sad idemo, da budemo prvi ili drugi u grupi, da se
grupe su nam teške.
Teške, Partizanova nešto lakše, Zvezdina izrazito
apsolutno
teška, ali su zato spektakli zagarantovani kad dođe Arsenal. Ja se sećam tog Arsenala iz onog Zvezdinog puta do finala Kupa UEFA 79. godine, 1-0 na Marakani, 100.000 ljudi, Dule Savić daje gol, pa onda revanš u Londonu, 1-0 za Arsenal, pa muka, pa pred kraj 1-1 i Zvezda ode dalje i stigla do finala. Daj Bože da se to ponovi, ali nije realno. Mislim da mediji tu treba da odigraju ulogu u nekom spuštanju lopte na zemlju, u realnom predstavljanju situacije i kvaliteta i naših timova i protivničkih, pa ako se na terenu ispostavi da su prognoze bile i suviše skromne, niko neće da se ljuti.
Tako
da, važno je da će biti spektakla i Beograd je, čini mi se, jedini grad u Evropi koji ima dva predstavnika u ovoj fazi takmičenja Lige Evrope, tako da to je nešto zaista lepo.
E sada, to je bilo prošlog četvrtka, a ovog četvrtka, to jest danas, imamo početak drugog sportskog velikog događaja evropskog, a to je evropsko prvenstvo u košarci.
A između imamo tenis.
A između i tenis, svašta smo nešto.
I čekaj, ne zaboravimo evropsko prvenstvo u odbojci.
Eto,
danas
da, u
igramo četvrtfinale. Pa, dobro, sportski kalendar je pun događaja, događaji se smenjuju, teško je sve to pohvatati, pratiti, ali dobro je, uvek nas ima.
Evo, a Srbije je poznata po tome da ima
pa sad i čak i bez Novaka Đoković imamo neke rezultate na USA Openu. Aleksandra Krunić je prošla dva kola.
Apsolutno neočekivano.
Pa pogotovo u prvom kolu kad je izbacila, čini mi se, sedmu
nosioca
bome, tako da postala je sad najbolje rangirana srpska teniserka na VTA listi. Dakle, sportisti nam uvek daju dovoljno
vraćaju osmeh na lice
da i se nekako razveselimo, obradujemo i da budemo ponosni na njih. A što se tiče košarke, ona će naravno...
Vi putujete?
Ja putujem sutra u petak u Istanbul. Pratiću prvo grupu koja je u azijskom delu, u dvorani Fenerbahča, a nadam se, u stvari ja ću pratiti finalni deo, ali se nadam da će u njemu biti naravno i Srbija, jer od šest ekipa iz naše grupe četiri idu dalje, nekako ne mogu da zamislim da, da nećemo biti ali te ta... četiri, bez obzira posle... na odsustvo sedam klasnih igrača, ba, da nisu svi najbolji, ali oni koji su bili u Riju, da bome, sedmorica nedostaju, to je ogroman hendikep, mislim da niko nema toliko odsutnih igrača, svakome po neko fali, ali baš toliko ne znam i to prilično komplikuje situaciju, ali sviđa mi se pristup Saše Đorđevića koji uprko svim nevoljama onako hrabro, onako kako je igrao, kaže naše ambicije
tako i stoji ispred tima.
Jeste, naše ambicije se ne menjaju, mi idemo da se, kako on to voli da kaže, pobijemo za medalju,
pa da tako
vidimo.
I treba, tako i zato treba. Idu, da. Šta kažete o Bogdanu Bogdanoviću? Kažu da može da pretekne Španca, Pau Gasola, da bude najbolji igrač. Da li vi imate neke prognoze da li bi to moglo da bude?
Pa možda ne na ovom šampionatu, ali s obzirom na razliku na njegov... u godinama od nekih 12-13 godina, s obzirom da je verovatno Pau...
A kažu da je sada na kladionicama da važi za jednog od favorita?
Da bude MVP turnira? Pa moguće, naravno, to će zavisiti od ukupnog rezultata i Srbije i Španije, od njihovog učinka na terenu, statističkih pokazatelja. Znate da se u košarci bukvalno sve broji, sve računa, izgubljene lopte, osvojene lopte, ne samo pogođeni, nego i promašeni šutevi, slobodna bacanja, primljeni, napremljeni faulovi, sve to utiče, naravno i vizualni utisak. Daj Bože da ta prognoza bude tačna, mislim da je to možda malo u ovom trenutku preoptimistički. Gasol je jedan izuzetno pametan, izuzetno kvalitetan igrač, evo traje već punih 17-18 godina, ima 36. Sećam se kad je on sa svojom španskom generacijom 99. u Portugalu postao juniorski prvak sveta, pobedili su Amerikance u finalu, uz njega su bili Navarro, koji će takođe biti sad u sastavu španske reprezentacije, prvo u Rumuniji, u Klužu, onda sigurno i u Istanbulu, bio je Felipe Perez koji se oprostio od reprezentacije ako je još uvek aktivan u Real Madridu. Bio je Raul Lopez, jedan jako pametni playmaker koji je završio karijeru prošle godine. Bio je Calderon, bio je Berni Rodriguez, jedna zlatna generacija koja liči prilično na onu našu iz Bormi 87. Đorđević, Divac, Kukoč, Rađa, Ali Begović, Pecarski, Koprivica, Luka Pavićević, Neša Ilić.
Da.
Pa kako se ne bih sećao, 30 godina je ovih dana bilo i sprema se jedan veliki spektakl za 25. septembar u Beogradu. Okupit će se ta zlatna generacija, navodno će doći svi. Sport Network, jedna producentska kuća koja se prvenstveno bavi sportom, radi dokumentarni film, a ja spremam knjigu, tako da će sve to biti deo spektakla 25. septembra, ali o tom potom, da se mi vratimo na ovo što je...
Ovo predstojeće.
Jeste, što je aktualno.
Kažu, Španci su na vrhu, na tronu u Evropi što se tiče košarke već jako dugo. Koliko oni ulažu u tu košarku, a gde smo mi naspram njih?
Pa mnogo ulažu i mnogo im se vraća. To je bio dug put, jedan proces, jer ništa ne uspeva preko noći. Mora mnogo da se radi, mnogo da se uloži, da se stvore uslovi, da se edukuju treneri koji treba da fabrikuju igrače.
Ali ima nade za nas, za Srbiju?
Zašto da nema? Pa zašto da nema? Ko je olimpijski vicešampion? Ko je svetski vicešampion? Četvrti u Evropi u seniorskoj konkurenciji pre dve godine. Ove godine prvaci Evrope do 18 godina, treći u kadetskoj konkurenciji, jedino je podbacila mlada reprezentacija kad je rezultat u pitanju, ali kad su mlađe kategorije onako u centru pažnje, uvek je važnije da li će iz te generacije izaći neki igrač za A tim, za A selekciju, nego da se osvoji medalja. Ako može jedno i drugo, naravno mnogo
najbolje
je bolje, ali mnogo je važnije da iskoči neki igrač koji će narednih godina nositi dres A reprezentacije. Tako da je ovo leto bilo imali smo i u ženskoj konkurenciji uspehe, tako ne u seniorskoj, ali u mlađim kategorijama, tako da je ovo leto bilo do sada relativno uspešno, a moglo bi da bude i sasvim uspešno ako ova okrnjena i oslabljena reprezentacija karakterom, kvalitetom, istorijom, tradicijom i svime što je uvek krasilo jugoslovensku i srpsku košarku napravi rezultat u Istanbulu. Sad svako ima svoj kriterijum šta bi značio rezultat, da li za nekog je to polufinale, za nekog je bilo koja medalja, za nekog je finale, za nekog samo zlato. Mislim da je malo pretenciozno pričati isključivo o zlatnoj medalji i pikir, mi treba ona da bude cilj. Ali da li će se ostvariti, da li ćemo biti nezadovoljni ako bude srebro, to je opet sad...
Skloni smo malo i to.
Pa dobro, sad kao drugi smo, pa u čemu smo mi to sve drugi u Evropi ili u svetu, pa da nam bude malo ako smo u košarci, samo
kako,
srebrni. Da.
Znam, sve mi jasno kako i Novak kad je izgubio prvo mesto, onda bilo više nije prvi, a to što je bio prvi, onda to više niko nije računao, svi su zaboravili.
Naravno, to...
Ali, malo... Bože zdravlje, vratit će se sa nekom od medalja. Nadamo se.
Nadamo se.
Da.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je emisija Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost je novinar Vladimir Stanković. E sad da pređemo i malo one na politički deo, ipak moramo da se dotaknemo i toga. Jel vi imate nešto da izvojite? Šta je to što je na vas ostavilo najjači utisak?
Pa to što je na mene ostavilo najveći utisak ne spada u ovih 7 dana o kojima pričamo, ali s obzirom da ja posljednjih 25 godina živim u Barceloni, mene naravno najviše pogodio atentat koji se dogodio u srcu grada, na šetalištu Ramblas, u centru grada i... pošto sam stotinama puta prošao tamo i tačno znam svaki pedalj.
Vi ste bili u Beogradu u
ja
tom trenutku.
Ja sam bio u Srbiji kad se to dogodilo i sam naravno pratio španske medije i ono što mi nikako nije bilo jasno bilo je zašto? Zašto Barcelona, zašto Španija?
To smo i mi vas zvali da vas pitamo u nekom trenutku.
Pa dobro, ako je 2003. u onom atentatu stravičnom u Madridu, kada su u tri voze eksplodirale bombe, kada je ubijeno 192 ljudi, ako je bilo nekog motiva u podršci Bushovoj politici u Iraku, ako je tadašnji španski premijer Jose Maria Aznar dao bezrezervnu podršku i time izazvao gnev, ajde da kažemo, dela muslimanskog sveta, za ovu priliku ne vidim nikakav konkretan motiv. Španska vlada ili katalonska vlada sigurno ništa nisu učinili čime bi mogli da izazovu revolt ili reakciju. Naprotiv, u Španiji je puno muslimanskog sveta s obzirom i na skoro 8 vekova koje su Arapi proveli na Iberijskom poluostrvu kao osvajači, pa do današnjih migracionih kretanja. Tako da je jedini zaključak koji mi se nameće da su teroristi jednostavno gađali jednu evropsku metropolu koja je veoma atraktivno turističko odredište i taj Ramblas je uvek pun šetača, pun ljudi koji od Plasa Katalunije idu do spomenika Kolumbu prolazeći pored operske kuće Liseu ili pijace Bokerija i ostalih znamenitosti, tu su prodavnice, suveniri, restorani, jednostavno kao neka naša Knez Mihajlova.
A da li se sada, moram da vas prekinem, da li se vi sada plašite kad odete tamo? Da li je to sada, ipak imate neku dozu straha, možda ono baš što su teroristi
se,
i želeli?
Pa da... ne razmišljam tako, drugo nekako rukovodim se nekom nepisanom teorijom da granata nikada ne pada dva puta u istu rupu, isti rov. Ne verujem da su teroristi, pogotovo što je ta grupa ili likvidirana ili pohapšena. Španska policija je bila vrlo efikasna, ali nažalost posle atentata. Tako da ne verujem, i građani isto tako spontano reaguju, šetaju se tamo, pune taj Ramblas i očito da se niko ne plaši, i to je bila jedna od parola velikog skupa koji je bio na Plasa Kataluniji. Nemamo strah. Tako da ne razmišljam o tome, kad bih tako razmišljao ne bih išao ni u Istanbul, jer je tamo je bilo kojekakvih događanja posljednjih meseci. što možda i nije normalna reakcija, ali kada bi se čovjek plašio i svoje senke, gde bi ga to odvelo? Nikad ne znate, možete na ulici da vam padne saksija na glavu s neke terase, pa eto da ni krivi ni dužni. To je tako, jednostavno se živi u današnjem svetu sa tim, neću da kažem strahovima, ali sa jednom dozom povećane opreznosti, i takvo je vreme i jednostavno tako mora.
Ono što, od čega svet zapravo strahuje svih ovih dana i ne traje samo prethodnu nedelju, ali se malo pojačalo ove nedelje, to je još jedno lansiranje balističke interkontinentalne rakete Severne Koreje. Nekako čini mi se da svi strepe od toga, ali da se svi nadaju, baš kao i u tim terorističkim napadima, da neće doći do nekog rata i to sve. Koliko vi mislite da je tako nešto realno?
Pa nemam ja dovoljno elemenata i saznanja da bih mogao da kažem bit će ili neće biti. Recimo, čitam juče intervju sa Charlesom Simićem koji boravi u Beogradu i kaže bit će rata. Ne znam ni koliko on ima
pouzdane
čvrste
podatke,
argumente da brani tu tezu. Doduše, nešto je govorio o nekim generalima u Pentagonu, o Trumpu.
Jeste, Trump jeste rekao da nema pregovora sa Pjongjangom.
A ono što
otežava
situaciju jeste činjenica da na čelu te dve države, ako one ni u čemu ne mogu da se porede, osim u nekim personalnim karakteristikama njihovih lidera.
I to trenutno?
Trenutno, naravno. S obzirom na sklonost ka tvrdoglavosti, da budem, ajde, blag u izrazu, moguće je da dođe do, kao ona dva jarca na brvnu, kad neće nijedan da se skloni, ali to je ona najgora varijanta, nadam se da do nje neće doći. To je tako u raznim periodima svetske istorije, uvek je bilo ili po neke države ili po nekog lidera koji je svojim ponašanjem iskakao iz onoga što je neka uobičajena norma, što su neki standardi, i onda se to obično završavalo najgore po tu zemlju koja je imala tu nesreću da ima takve lidere, ali je ponekad cena bila velika i plaćali su je i oni koji za to ništa nisu bili krivi, ali bili su, što bi se reklo, kolateralna šteta. Nadam se da će ovog puta ipak prevladati razum i da će se te tenzije spustiti, ako na duži rok ne vidim baš da će se u Severnoj Koreji uspostaviti neki režim koji bi bio spreman na demokratski dijalog po bilo kom pitanju sa bilo kim.
Možda tome u prilog idu i baš apeli iz Moskve, a danas iz Pekinga, da ni jedna ni druga svetska predstavnica, to je njeni lideri, neće dozvoliti, kažu, rat novi na našoj zemaljskoj kugli, kako to nije igrica, tako su u Pekingu to karakterisali, i rekli da ih pozvali oba lidera, i Pjongjang i Vašington, da smire tenzije.
Pa ako neko može da utiče na Pjongjang, mislim da je to pre svega Peking, zbog tradicionalnih odnosa i pomoći koje je Severna Koreja imala u svim godinama međunarodne izolacije ili samoizolacije, tako da ako nekoga hoće da slušaju ili poslušaju, onda je to svakako Kina. Sad pitanje je to što kaže Moskva ili ne znam ko, neće dozvoliti. Ako neko naredi da se pritisne neko dugme tamo, ne znam kako će to da se spreči, ali valjda ima i tih odbrambenih sistema koji bi u slučaju lansiranja neke takve opasnosti našli načine da se to valjda uništi u vazduhu pre nego što padne na zemlju ponovo. Ko će ga znati? Nadamo se da neće biti potrebe za takvom vrstom intervencije.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
I dalje slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Razgovaramo sa novinarom Vladimirom Stankovićem. Vi iz Španije, kažete, živite tamo 25 godina, veoma posebno gledate na problem Kosova i Metohije što se tiče ostanka u Srbiji. U toku su pregovori ponovo između Prištine i Beograda, s jedne strane Aleksandar Vučić, s druge strane Hašim Tači. Čini nam se da je to prešlo više na taj predsjednički nivo nego na premijerski, kako je to prvobitno bilo najavljeno. Ima li tu pomaka nekih da to može da se reši i da se izglede odnosi Beograda i Prištine?
Ta nisam neki optimist, to će trajati. Biće milimetarskog popuštanja, bitno je da se ipak razgovara, jer bez razgovora nema ni osnovnog preduslova da se jednog dana nađe neko rešenje.
Ali to može traje u nedogled tako?
Pa mnogi su situacije trajale u nedogled. Vi dan danas imate podeljeni Kipar, iako onaj turski deo ne priznaje niko osim Turske. Pa i dalje je ta podela. Pa ste imali Nemačku demokratsku republiku koja je postojala do 90. ili 91. godine. Priznata, nepriznata, ali je bila činjenica. Uvek se kaže šta je politika, šta je diplomatija. Mogućnost sagledavanja realne situacije. Ne mora ona formalno da bude priznata, ali mora da bude konstatovana da se nešto desilo, da nešto postoji, pa se onda u skladu sa unutrašnjim potrebama određuješ prema tome. Pitali ste me za Španiju, pa u Španiji se ništa ne menja. Španija je jedna od pet zemalja Evropske unije koja nije priznala Kosovo i nema nikakvih naznaka da će to učiniti u nekom narednom periodu. To nije neki preveliki izraz ljubavi prema Srbiji, mada je Španija uvek bila korektna u svemu prema Srbiji, već je to jedan odraz, rekao bih, unutrašnjih potreba, jer je i sama suočena sa ozbiljnim sličnim separatističkim problemima, da. Pre svega u Kataloniji, u manjoj meri u Baskiji i u najmanjoj ili zanemarujućoj meri u Galiciji. To su tri španske pokrajine koje imaju neke određene razlike, specifičnosti, pre svega jezik, kulturu, tradiciju, istoriju. I u svakoj od njih je u različitom stepenu, naravno, izražena ta tendencija nekakvog osamostaljenja ili proširenja autonomije. Najkritičnija situacija naravno u Kataloniji, gde je za 1. oktobar zakazan referendum o formalnom odvajanju. On još nije zvanično raspisan, što bi se reklo, ali je datum određen i uveliko se radi na pripremi. I bez obzira što će španska vlada putem Ustavnog suda i drugih pravosudnih i zakonodavnih organa proglasiti referendum ili njegove rezultate nevažećim, sama činjenica da će se on odvijati, ako do toga zaista dođe kao što pretpostavljam da hoće, izaziva pažnju, uznemirenost, otvara niz pitanja.
A da li izaziva uznemirenost?
Kako da ne, kako da ne. Pre svega u Kataloniji, jer ta opcija koja trenutno dominira i koja je na vlasti i koja se zalaže za odvajanje Katalonije i za proglašenje Republike Katalonije, nema veliku većinu. Pitanje je da li uopšte ima većinu. Sve ankete, neka prethodna izjašnjavanja pokazuju da je to negde odnosno otprilike 50-50. Dakle, bar polovina građana Katalonije, a ima ih oko 7 miliona, ne misli da bi bilo dobro da se Katalonija odvoji. Dakle, ta polovina će sigurno biti uznemirena, jer juče čitam u španskim novinama nekakav sad kako bismo to mogli da nazovemo nacrt zakona ili prednacrt ili neki predlog, neku ideju da će svi Španci postati Katalonci, da će se konfiskovati državna imovina Španije i preći u ruke Katalonije, da će Katalonija poštovati zakone Evropske unije ako i sama neće biti članica i tako dalje i tako dalje. Tako da je dovoljno razloga za zabrinutost. Ja lično mislim da je tu idealnog rešenja nema, ali bi najbolje bilo da se taj referendum održi da on propadne. Onda bi separatisti izgubili argument bar za duži rok da otvaraju ponovo to pitanje, da se desi nešto kao u Škotskoj recimo. Ali naravno to je samo moja želja, nije i prognoza, jer nezahvalno je, iako neke ankete govore da opada podrška separatizmu, naročito iz poslovnih krugova, jer biznismeni znaju šta znači jedan takav čin, to je zatvaranje tržišta, gubljenje klijenata, mnoge...
Postaje nesigurna zemlja.
Apsolutno, mnoge firme razmišljaju o odlasku iz Katalonije, o seobi u Madrid, Valenciju ili neki drugi veliki španski grad, to znači odliv kapitala, odliv i stručnjaka i...
Ono sa čime nas plaše isto.
Pa jeste, naravno.
Ako ne uradimo ovo ili ono, onda taj kapital neće doći, a posljednji takav u nizu je baš bio vezan za Rusko-Srpski komunitarni centar u Nišu.
Jeste,
američki senator došao, rekao predsjedniku Vučiću da zaboravi na opciju da dodeli diplomatski status.
Pa ja ne znam zašto Rusi traže diplomatski status ako je humanitarna organizacija, ali verovatno da imaju svoje razloge, kao što Amerikanci imaju razloge da budu sumnjičavi i da se protive. Sad mi tu nekako plivamo, balansiramo, nije nam prvi put, pa kako bude.
A da li je realno da se poredi takva ekonomska neka situacija sa nekom političkom? Nismo videli ni jedan obrnut slučaj, da su Rusi bilo čime uslovljavali Srbiju, bilo čime sa Zapada.
Pa dobro, stav Rusije je bio korektan i oni znaju da je zvanična politika Srbije i Rusija i Evropska unija, ili prvo Evropska unija i Rusija, i nisu, kao što kažete, to uslovljavali, ali teško je razdvajati politiku od ekonomije. Obično to ide ruku pod ruku, nekad je ispred politika, nekad ekonomija. Vrlo često ekonomija otvara brave koje politika ne može, pa onda se politika nekako na mala vrata priključuje. A u onim retkim situacijama kad su politički odnosi partnera toliko dobri, onda tu i ne treba nekakav dodatni zamajac, to onda ide samo po sebi. Ali evo, na prostoru bivše Jugoslavije svedoci smo da ekonomija ide prilično ispred politike, jer političari zbog sopstvenih rejtinga u sopstvenim sredinama vrlo često moraju da rade nešto verovatno i protiv sopstvenog uverenja, računajući uvek na mogućnost da bi neki, ajde da kažemo, ustupak, opet uslovno rečeno, protivničkoj strani ili drugoj strani mogao da donese neke minuse kod lokalnih glasača, pre svega onih sa ekstremnim stavovima. I onda se radi nešto što, kažem, ide i protiv zdrave pameti, protiv sopstvenog uverenja, ali jednostavno se tako mora, jer te glasačke kutije su na kraju koje odlučuju ko će biti na vlasti, a vlast je slast, i onda su ljudi spremni na koje kakve kompromise i da urade nešto s čim ni sami nisu saglasni, ali misle da je to u tom trenutku politički oportuno.
Rekli ste da će uskoro biti ta 25-godišnjica velike pobede košarke na ovim prostorima, a mi imamo sada jednu potpuno retrogradnu situaciju što se tiče političke situacije. Kako tumačite to što su sinovi Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana ovih dana zaratili o tome šta su im očevi radili? Zašto je to baš sada u ovom trenutku?
Dobro, neko je davno rekao da se na Balkanu istorija ponavlja, nažalost eto i protagonisti se ponavljaju, iako u drugoj generaciji. Nemam neko naročito mišljenje ni o jednom ni o drugom, tako da
možemo samo da sedimo i da ih posmatramo iz Srbije
i da ih malo ignorišemo.
Hvala vam, najljepše ste bili naš gost. Vama srećen put. Sutra želimo sve najbolje našim košarkašima i da nam se zajedno sa njima vratite sa utiscima iz Istanbula i uopšte sa Evropskog prvenstva.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je novinar Vladimir Stanković. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Ronjak, moje ime Nataša Milosavljević, a sutra u isto vreme u 21 sat emitujemo novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.